Пак ще говорим за Европа. Болката ни днес. Ще говорим с Синаки Стоилов, председателя на правната комисия в Народното събрание, също така и член на комисията за промени в Конституцията. Добро утро, господин Стоилов.
Добро утро.
Как преживяхте оценката, която еврокомисарят Оли Рен даде за България? Как се почувствахте тази сутрин, четейки вестниците, които с огорчение видяхте, пишат за еврошамара, получила България? Изпитахте ли вие огорчение?
Не бих използвал точно тази квалификация, която има в някои заглавия, която повтаряте. Оценката е до голяма степен обективна, критична и очаквана.
Забележителен напредък за Румъния, ограничен напредък за България.
Точно
то се
така,
отнася
да.
До реформите в правораздаването.
Това са точните квалификации, да, и
да.
Мисля, че в тях трябва да се средоточи вниманието.
Приемате ли ги? Приемате ли ги?
Да,
точни
да.
Ли са?
Да, мисля, че са точни.
Не трябваше ли към вчерашна дата нещата за България да излежат доста по-различно? Нямахме ли шанса да го направим?
Шанс винаги сме имали, но това, както знаете, зависи от последователността на усилията, които се прилагат и които трябва да показват практически резултати. Искам да обърна внимание особено на една фраза от този предварителен доклад, че България не показва достатъчно ефективност по смисъл в прилагане на приетата законодателна рамка, което показва, че ние сме извършили почти всичко необходимо в синхронизирането на нашето законодателство с европейското и въпреки това практическите резултати все още не са задоволителни. Точно там трябва да бъдат насочени усилията през следващите месеци, за да може България да влезе в Европейския съюз по най-добрия начин, а не с някакви условия, които намаляват стойността на това членство.
Трябва да. Тази ключова фраза повтаряме от доста време насам, но ето тази сутрин усъмваме с наистина огорчението. Аз поле лично така го преживявам. Мисля, че това е и адекватната реакция. С огорчението, че румънците, които бяха далеч зад нас, ето в момента ни настигат и ни изпреварват.
И вижте,
вие предполагам също си задавате
да върна
този въпрос. Какво се случи в Румъния по-различно от това, което в България? Защо България не успя да използва темпото и преднината, която имаше?
Това е по-голям въпрос и аз мога да върна лентата още по-назад, някъде към началото на прехода през 90-та година. Спомнете се какви събития имаше в Румъния. Тогава България издържа много успешно теста за мирния преход, за демократичната трансформация и България беше поставена общо взето в групата на най-напредналите страни, към която принадлежаха централноевропейските страни. В следващите години тя изостана и мисля, че дълбоката причина за това изоставане е разрушаването на много от структурите вместо тяхното реформиране. Поради тази причина България все още не е достигнала дори равнището икономическото и социалното от началото преди прехода. Нещо, което около 2000-та година направиха страните, за които говорим. А специално другата причина беше безогледното отстраняване на подготвени хора и влизането в управлението на хора събрани по всякакъв начин. И вече непосредствената причина, ако говорим за Румъния, че тя се опита на този етап поне да покаже повече практически резултати в противодействието срещу престъпността и корупцията. В България тези резултати, въпреки усилията, все още не са така впечатляващи и видими.
Ето това последното като че ли е най-важното, защото всички си спомняме как може би преди около година тук в България се говореше, че би било добре, ако се разкачим, така да се каже, от Румъния, ако не настояваме да вървим в пакет с нея, защото ние имахме предина, те изоставаха, а сега се случва точно обратното. Те са напред, ние сме със стъпка назад. Сам казвате, че в последните години България наистина не използва инерцията и преднината, която имаше. Какво трябваше да направи? Може би е време вече ясно да го кажем, защото ако не сме достатъчно самокритични, не виждам как ще бъдем достатъчно градивни напред.
Ми трябва да го направят всички институции. Докато не се разсече този възел на икономическите зависимости, на злоупотребите с власт, на разкриването на извършителите на най-тежките престъпления и главно тяхното обвиняване и наказване, тези критични бележки няма да бъдат снети. Тук не става дума за някаква кампанийност, за някаква показност в действията, а действително за осигуряване на върховенство на закона, което да се отнася за всички. И разбира се, мисля, че така както смятам, ние гледаме и критично, и самокритично на дейността в тази област, по същия начин трябва да погледнат и другите органи, защото ако ние не подобрим, ако не направим по-ефективно, прозрачно и с по-голяма отчетност правосъдието, няма да бъдат удовлетворени нито българските граждани, нито нашите европейски партньори.
Добре,
за това не е въпросът, когато говорим за тези области, дали ние нормативно сме изпълнили само изискванията. Въпросът е дали фактически в тези области има напредъките. Но това да го разбират представителите на всички власти.
Така, въпросът е обаче, че вие представлявате БСП. БСП е управляващата, макар и в коалиция партия в момента. В момента малко с вас си говорим в стилистиката журналист и журналист. Трябва да, но нещата сякаш в момента са основно във ваши ръце, в ръцете на управляващата партия.
Да, се бягам от отговорността на управляващата
тогава, конкретно
партия,
какво трябва да се случи?
Но в същото време ние не сме управляващи съдебната система. Тя има самостоятелно място и самостоятелно отговорности, за да се справи с тях.
Това е така, но всички тези промени, за които говорим, са възможни единствено и само с политическа воля. Тя е първата. Първото задължително условие. Другото
верно,
следва.
Да.
Има ли я?
Смятам, че
и
в много...
И ако има, защо
смятам,
назадваме, а не напредваме?
Смятам, че в... Не. Ние може да не сме напреднали достатъчно, но посоката, в която се движиме напред, такава воля, мога да кажа за себе си и за много от моите колеги има. Не искам да правя генерални обобщения, защото те ще бъдат погрешни. Много често парламентът е най-удобният терен, в който се правят всякакви обобщения и се представят всякакви критики, просто защото е много по-удобно по отношение на една колективна институция това да бъде правено. Затова според мен тези оценки трябва да бъдат винаги конкретни за отделните партии, за отделните хора в тях, за отделните хора в различните власти. Така че ще бъде погрешно, ако кажем, че всички искат или не искат нещо да стане. Може би всички искат, но някои искат реалната промяна, докато други искат да се постигне резултата, без ситуацията практически значително да бъде променена.
Трябва ли, господин Стоилов, действително да бъдат направени нови, поредни, следващи поправки в Конституцията? Това изрично беше казано в доклада на еврокомисаря Оли Рен.
Къде го видяхте в доклада това нещо?
Ами да ви кажа, кой ред ли?
Ами ако може да ми кажете, ще
не,
ви опитам,
да ви кажа,
защото
наистина
изглежда като подвеждащ тази ваша оценка. Нали? Такава фраза в доклада няма.
Така, значи...
Той каза, че някой от, като оценява общо взето положително развитието на конституционните промени, казва, че някои от тях са създали двусмислие за, по отношение на независимостта на съдебната власт, които трябва да бъдат преодолени.
Да, с това и ще да продължа.
Тези двусмислия, мисля, че до голяма степен бяха създадени с големите усилия, положени от различни среди в България, защото идеята на промените е била именно да се следва това, което е препоръчвано от самата Европейска комисия за по-голяма отчетност, прозрачност и по-голяма ефективност на правосъдието. И смятам, че с предстоящите промени в Закона за съдебната власт, ние не само ще затвърдим това, което беше направено в Конституцията, но има възможност, ако се постигне, да бъдат и още по-добре изяснени всички тези правомощия, които бяха дискутирани.
Така, за по-голяма яснота, поправки в Конституцията от тук нататък според вас предстоят ли, трябва ли да предстоят и смятате ли, че съдебната система в момента с последните поправки в Конституцията е достатъчно независима и удовлетворяващо ли е това положение за Европейския съюз?
Аз мисля, че нашата съдебна система е напълно независима. Въпросът е да се постигне по-добро взаимодействие между различните власти в противодействието срещу престъпността и корупцията, да има отчетност.
Но на законово включително равнище нещата са приключени.
На конституционно ниво, да, тази фаза е приключена и по-нататък тя трябва да бъде пренесена и развита в Закона за съдебната власт. Но претенциите към нашето правораздаване въобще в тези области правосъдие и вътрешни работи не е само за това да бъде утвърждавана независимостта на съдебната власт, а за да постигат тя по-добри резултати. И това даже се съдържа в заключителната част на този предварителен доклад, че това е основният критерий за Европа, дали има върховенство на закона. Следователно, независимостта на съдебната власт е необходима, но тя сама по себе си не може да реши тези въпроси, които съществуват днес като претенции към всички институции по отношение на явленията, за които говорим. Тоест, практическите резултати са нещо, което е в допълнение към независимостта и независимостта е предоставена, за да имат хората защита на своите права и законни интереси, за да има сравнително бързо и обективно правосъдие.
Вчера чухме, че 7 депутатски имунитета предстои да паднат. Това от една страна. От друга страна, премиера каза, че няма да правим излишни имиджови действия, само така, за да се представим за по-напреднали, отколкото сме. Смятате ли, че наистина това е нещото, с което ще трогнем Европа с, 7 депутат... с тези 7 депутатски имунитета?
Това може да бъде една от стъпките, която вероятно прокуратурата ще предприеме, за да може тези данни, които са събрани, да бъдат изяснени, независимо от статуса, който притежават определена категория лица. Надявам се, че ще има и други действия, както такива, които вече са започнали, така и нови, които трябва да бъдат установени, разследвани и обвинени.
Трябва, но дали ще? Ето това е въпросът.
Този въпрос мисля, че е по-добре да го зададете към органите на МВР и прокуратурата.
Тук
защото
съм съгласна с вас, да.
Но мога, нали, да дам доказателства по него.
И за да приключим, господин Стоилов, чия ще е отговорността, ако България влезе в Евросъюза, но с предпазна клауза и фактически няма да е пълноправен член?
Тя ще бъде пълноправен член. Въпросът е дали това членство ще бъде пълноценно във всички направления.
Да.
И тъй като само по себе си налагането на предпазната клауза не променя значително статуса на България, затова се заговори напоследък, че ако на България евентуално бъде наложена предпазна клауза, може да се обмисля и ограничаване на средствата от фондовете, които тя ще ползва, което вече ще бъде по-значително като практически резултат от самата предпазна клауза. Но ние имаме още няколко месеца за напред.
Чия ще е отговорността, ако това се случи?
Нека да не забравяме, че основната цел е членството от началото на годината и аз бих искал да се стремим към пълноценно членство. А отговорността ще бъде на всички, независимо дали само в една от областите можем да посочим тези недостатъци. И аз затова смятам, че без да се подценява редакциите в конституционните промени, Европейския съюз се интересува много повече не от съдържанието на едни или на други текстове, а от реалното състояние в определени области. И нека това да бъде разбрано от всички, защото без съвместните усилия на основните власти в страната, този резултат няма да бъде достатъчно добър.
Отговорността ще бъде на всички. Добре, слагам тук точката на това интервю. Тази реплика, разбира се, може доста да се коментира. Янаки Стоилов, председател на Правната комисия в Народното събрание, освен това член на комисията за промени в Конституцията, в ефира на Дарик Кафе.